ikastola egia auzoko irratia egiatar guztionak eta egiatar guztionzak astearte eta ostegun arratsaldetan zuekin egun eta 6.8 FM.
Aixo, gu LH5B-ko ikasleak gara. Gaur apirilako 23 da eta irratsaioari ekingo diogu. Espero dugu asko gustatzea. Mila esker entzutegatik. Orain Xabierrek sumarioaren berri emango dizue.
Orain, gaurko sumarioaren berri emango dizuet. Lehenengo udak eguraldiaren berri emango dizue. Ondoren, albiste batzuekin etorriko gara. Gero, Aitor ikastolako liburuaren eguneko egitaraua azalduko dizuegu, eta liburu batzuk gomendatuko dizkizuegu. Gainera, materiala eta plastikoen inguruko elkarrizketa interesgarri bat izango dugu. Bai, eta plastiko mota ezberdinen inguruan mintzatuko gara. Batzue gara, horrez gain, bitxikeri batzuk eta apirilako 26ko interesgarri batzuekin etorriko gara. Baina hori ez da dena izango, txiste barregarri batzuk kontatuko dizkizuegu. Eta azkenik, asmakizunak eta urtebetetzeak esango ditugu.
Zein da gaurko eguraldia?
Zerua hodei gutxirekin egongo da, goi hodeiekin. Hegoekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean brisa. Temperatura maksimoa nahikoa edo nabarmen egoko dira.
Albisteekin gatoz, aurrera!
Auzoko albisteak. Auzoa bere historiaz apaintzen ari dira egian. Gordegiagiako artxibategi grafikoak hainbat urte daramatza auzoari buruzko irudiak biltzen, eta behar bezala dokumentatzen. Auzotarrek euren kaleetako historia eskuragarri izan dezaten. Eskuragarri zezi, auzoan ikusgai ere jartzen ari dira historia hori.
Federico García Lorcako igogailua hilabete egongo da itxia konponketa eta mantentze lanengatik.
Federico García Lorca pasalekuko igogailua Egia parkera doan Gladys del Estal pasabidearekin lotzen duena gutxienez hilabetez egongo da zerbitzuz kanpo.
premiazkoko konponketa eta mantentze lanen gaitik.
Donostiako albisteak. Gaska kiroldegiko gimnasia berritu dute erabiltzaientzat. Jose Antonio Gaska udalkiroldegiak berritu eta ekipamendua berritu diete erabiltzaileei. Orain, 185 metro karratuko azalera du erabiltzaileei kalitate handiagoko zerbitzua eskaintzeko. Eureka Zientzia Museoa irekita mantenduko dute. Donosti Eureka Zientzia Museoa ekainean iztekoa zen. Kutxa Fundazioak erakunde publikoekin elkarlanean aritzeko borondatea adierazi du bere horrean. Fundazioak elkarrizketarako aldi bat irekitzen du azken egunetan jarraipenean interesa agertu dutenekin etorkizunean inplikatu eta lankidetzan aritzeko baliozko bideak aztertzeko.
Ezin udako eguzkia gozatu, udako sargoritan erregabe. Ezin udazkenek orbela zapaldu, baina zerra xola zaio zigor zeleta.
Euskal Herriko albisteak. Euskaraz egiteko aukerak hobetzen edo okertzen ditu hirigintzak. Soziolinguistika klusterrak eta EU-ko botoi ikerketa taldeak kale espazioaren ezaugarriek hizkuntzen erabilarekin duten lotura aztertu dute. Nabarmendu dutenez euskaraz erabilera sustatu nahi bada hizkuntza politikekin batera hirigintza politikak eta erdian jartzea garrantzitsua da.
Pare bat nahiko nuke, bihar gau erdir arte, behinen duta zaudete, gero arrotasuna berriz gorde. Nia preso daukat nire hau barruan, borrokan dabili ez egiteko, zure ahora sartuta zure negar guztiak larrutzeko.
Orain kirol albiste batzuk kontatuko dizkigute. Aurrera!
Emakumeen kirolari dagokionez, hauek izango dira asteburuko partidak. Errealeko jokeieko taldeak apriako gaitarau erreginaren kopako final ordena jokatuko ditu Sanse Complutenseren aurka Bartzelonan. Superamara bera eskubali taldeak maiatzaren 8an erreginaren kopako final ordena jokatuko ditu Ilunbeko zezen plazan. Txuri urdin izotz jokei taldeak ez du partidurik izango liga amaitu egindaleko eta finalela ez dirlako selkatu. Zaskibaloiari dagokionez, Zedei Baetak aprilaren 25an Uni Gironaren aurka jokatuko du. Errealak futbol taldeak igandean, Iako 26, Madril CFF taldearen aurka jokatuko du Zubietan, arratsaldeko 5erdietan. Gizonezko kirolari dagokionez, Errealak futbol taldeak Rayo Vallecanoren kontra jokatuko du Madrilen, igandean 2erdietan. Gipuzkoako basket taldeak Lima Koruñaren aurka jokatuko du 12 erditan Koruñan.
Leku asko naron madu puruan, egon ginelako, izan ginelako, zuen babespin, dena da desberdin, etxe bat ez delako, etxe ez badazuekin.
Tamen gabiltza berriro, bostarra txalde baten, eguzkide urila bino, berdin jarraitzen dute, urrezko katia. Yeah.
asko ta jarraitzen du hemen. Akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten. Arazo bat ez dela korazo zuegoa zaudete. Beldurri gabe etorriko den horrei. Basa ditugu asko ta jarraitzen du hemen. Akats mordo bat atzian.
Orain gelan gai interesgarri baten inguruko elkarrizketa bat izango dugu. Aurrera!
Egun hon, Nani.
Egun hon, Oier.
Bada, esango aldeguzu zer landu duzuen materialen inguruan? Zer dira zehazki?
Hasteko materialak bi taldetan sailkatzen dira, naturalak eta artifizialak.
Zin interesgarria, baina gehiago zehaztuko altzen nuke?
Bai, material naturalak naturatik ateratako materialak dira. Artifizialak, berriz, naturatik hartutako materialak eta prozesu artifizial batetik pasatutako materialak dira.
Ados, eta material mota bakoitzetik adibideren bat eman galtzen iguke?
Noski, material artifizialetatik ohikoena plastikoa da. Naturatik, berriz, harriak oso ohikoak dira.
Bestetik, esango nuke material guztiok propietate desberdinak dituztela. Ezta, zeintzuk dira horiek?
Hauskortasuna, gardentasuna, gogortasuna, malgutasuna eta resistentzia termikoa.
Zin gauza interesgarri ikasten ari garen, entzunane, eta plastikoa nondik lor daiteke?
Plastikoa petroliotik ateratako polimeroak dira, eta bai, material bat da.
Kutsakorra alda?
Uste duzun baino gehiago, Oier. Plastiko poltsa batek urteak eman ditzake desagertzeko.
Beraz, gure planeta arriskuan dagoela uste duzu, zer ingo zenuen horiak egiteko?
Bai, plastiko sortutako irla hundiak daude. Horrek gure planeta arrisku olarrean dagoela esan nahi du, baina guk ere gure kontsumoa gutxitu behar dugu.
Harrigarria da, zein gomendio emango zenituzke kontsumoa murrizteko?
Hasteko, kotoizko gozak erostea gomendatuko nizuke. Bigarrenik, zaila den arren, janaria erostean alik eta produktuak plastiko gutxien izatea komenigarria litzateke. Azkenik, gauzak erosterako orduan behar duguna soilik erosi beharko genuke.
Oso gomendio interesgarriak, Ane. Mila eskerrean elkarrizketan parte hartzeagatik. Ondo izan eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuri Oier eta laster arte.
Zein elkarrizketa interesgarria izan berri duguna. Baina, ba aldakizue plastiko mota asko daudela? Plastiko mota guztiek biziklatzeko gaitasuna bera aldute. Jarraian ikusiko dugu.
Plastikoek kodigo bat izaten dute. Batetik, 7ra bitarteko zenbaki bat inguratzen duten, ondo-ondoko 3 gezi dituen triangelu bat agertzen da. Kodeak hauxe irudikatzen du. Ontzia erabiltzeko erabilien materiala simbolizatzen eta identifikatzen du. Bai, eta birziklatzeko aukera dagoen ere. 1. PET. Elikagaien plastikoetan asko erabiltzen da. Birziklatzeko aukera asko ditu. 2. PEHD. Poltsetan, garbiketa eta higiene pertsonaleko produktuetan erabiltzen da. Gainera, birziklatu ondoren tutuetarako, liontzietarako erabiltzen da. 3. PVC. Birziklapen gutxiko materialak dira. Oso gogorrak dira. Odietarako, detergente botiletarako, zapata zoloetarako eta beste gauza askotarako. 4. PELD. Poltsetan, laborategi kontzietan, asko erabiltzen dira. Gainera, birziklatu ondoren, berriro erabil daiteke, edukontzi, paperontzi, paneletan, besteak beste. Bost, PP, mikrouin laberako material perfektua. Ohikoa da saltxapotetan, azaletan, medikuntzan, albaitaritzan, ontzietan, aurkitzea. Gainera, birziklatu ondoren, ohikoa da eskuia, erretilu, bateria, kable edo argi seinaletarako. 6. PS. Ohikoena, plastikozko maitresna edalontzi, ontzi, kosmetiko, EOCE kasetan aurkitzea da. Birziklatzea zaila den materiala da. 7. O. Birziklatzeko oso zaila da. Material plastiko ugari erabiltzen ditu. Ohikoa da eguzkitako betaurrekoetan edo DVD-etan aurkitzea, baina ur botila delikagai batzuetan ere aurki daiteke.
Argi ez daukat baina, bizi honen norantza, ez alda aldaketak sortzen duen zalantza. Diren besteak da zintzu nire beldurrak, nire baitan gordetzen ditut galdera ikurrak.
Irakurtzea gustatzen al zaizu? Ona hemen liburu batzuen gomendioak.
Joki bat volumena. Dani eta Dorian sorginak dira. Horregatik, bereen gurasek ez diete herria joaten uzten, joaten badira herrikoek boterak dituztela deskubritu dezaketelako. Sorgin eskolara joateko autobusa galtzen dutenean, izebari beraien irakaslea izatea eskatzen diote. Honek preso bat sorginen kartzelara eramateko esaten dira. Kartzelan, Dorianek dragoi arrautz bat lapurtzen saiatzen da. Azkenik, tren bat hartzen dute herri baterantz. Hor, Niko izeneko mutil bat ezagutzen dute, eta berok Pendragon maisuaren etxera gidatzen die. Dani eta Dorianek Monika printzesa ezagutuko dute, beraien laguntasuna proban jarriko dute, eta beraien narriñoa salbatu beharko dute. Lortuko dute?
Harry Potter. Harry Potter liburua gomendatuko nizueke honengatik. Hasieran, Harry bere lengusuarekin bizi da, bere gurasoak hilda daudelako. Lengusuari nahi duen erosten diote, baina Harry ez. Familian baztertuz eta goitxi maitez maite. Egun batean, Harryrentzat gutun bat heltzen da, baina izeba osabe kendo egiten diote. Urrengo egunetan oraindik eta eskutitz gehiago iristen dira etxera, osaba nazkatuz. Eskutitzaz jasotzaz nazkatuta, etxe zaldatzea erabakitzen dute. Etxe berrira ez da eskutitzik heltzen, baina pertsona joaten da Harryren bila. Harryk, beldurtuta, zer egingo dion galdetzen dio, eta pertsona Harryren gurasoak azteak zirela esaltzen dio, bera ere azti izan nahi duen galdetuz. Harryk ez du entzundakoa sinesten, baina mezulariak erratze galari bat atera eta elkarrekin joaten dira egan. Tren geltoki sekretu batera iristen dira, eta bertatik azti eskola batera iristen dira. Bertan, Harryk lagun berriak egiten ditu, eta elkarrekin abentura asko bizitzen dituzte.
Gomendioekin batera badaki zue apirilaren 23an gaur bertan liburuaren eguna ospatzen dela. hori bera ikastolan ere ospatzen dugu. Jakin nahi duzue egingo dugun horren arira, jarraian kontatuko dizuegu.
Gaur apirilak 23 liburuaren eguna ospatuko dugu. Konkorreneako eraikinen Gladizera joan dira eta bertan ketak egin dituzte. Ikastolako familien eskutik ametsa gainan berriz bigarren eta hirugarren zikloko ikasleek ikastolan geratuko gara. Ikaskideen familiako kideak etorri dira ipuin desberdinak kontatzera, honako hauek izan dira kontatu dituzten liburuak. Begirada zaleak, El Principito, Irriberri eta Matxinen beldur kutxa. Primerako goiza pasa dugu.
Atletak errenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak, lanik ez dutenak.
Tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak.
Alde desegokiak, andretxit gorenak. Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Orain bitxikeri batzu kontatuko dizki zuegu. Adi.
Zergatik hitz egiten dute loroek? Beren ahots korden egitura berezia dela eta gizakien antzeko soinuak atera ditzatekelako. Zergatik dira naiarreba batzuk bikiak? Sabelaldi berean jaio diren aurrak bikiak direla esaten da. Batzuk beraien berdin-berdinak eta sexu berekoak izaten dira, obulo beretik sortutakoak direlako. Beste batzuk berriz obulo desberdinetatik sortutakoek ez dute elkarren besteko antzek. Eta sexuz ere ez dute zertan berdinak izan.
Irratsaioaren bukaeran gaude, baina bukatu baino lehenago data bat gorde apirilak 26 igandea. Jarraian kontatuko dizuegu zergatik.
Bai hori igande honetan. Alde batetik, ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko eguna da. Kolektiboa espazio publikoetan ikusgai egitea eta berdintasuna aldarrikatzen du helburu. Horrez gain, Gernikako bombardeaketan gertatutako sarraskia goratzen da. Hori bera 1900 da, 1937ko apirilaren 26an gertatu baitzen.
Gizartearen aurrean orbera bezela libre izatea. Travesti transexualak, gay eta lesbianak, sexu erazuen beldurrez erriko.
Orain Ekaitz eta biok txiste batzu kontatuko dizkizuegu. Beraz, ahoa prestatu barre batzuk botatzeko. Ordua da eta.
Polizia etxean, beraz erasoa arma zuri batekin izan zen ezta? Bai komisario jauna, kolpe handi bat eman zidaten esnegotia batekin.
Rin, arropa garbitzen aldute toki horretan ez. Ara zuek bai zikinak alakoak.
Arrantzale bat bertako batilaku ondoan. Arrantzan egin daiteke hemen? Jakina, erantzun zuen bertakoak. Ez da delitu bat izango. Delitu diozu, baita zera ere mirari bat izango da.
Orain asmakizunekin datoz.
Lehenengo asmakizuna. Herrian atarian, uarean tarteko aspaldian jaio nintzen isilik egoteko. Zer da?
Txan, txan, txan!
Atxe letra. Bigarren asmakizuna. Nire hankak zure belarrietan jarrita pozpozik ibiliko zaizu bista. Zer da?
Txan, txan, txan!
Betaurrekoak. Hirugarren asmakizuna. Kutsatxo bat kontularia, barruan iratxo bat matematikaria. Zer da?
Txan, txan, txan!
Kalkulagailua.
Bukatu aurretik Lorenak urtebetetzeak esango ditu.
Hauek dira urteak betetzen dituzten ikasleak. Apriaren hogeita bia. Turria Marquez Libe. Apriaren hogeita zei. Lintzabe. Erlortza Julen, zorionak guztio.
Mila esker guen zuteagatik. Asko landu dugu eskolan zuei zuzenean hitz egiteko. Gustatu izan espero dugu. Hurrengo arte.
Bat, bi, iru, txirri txarra.
Gowers?